Rádio Praha, zprávy.
Kriminalisté vyšetřují smrt soudce kauzy vítkovických žhářů Miloslava Studničky. Blažek se Zemanem jednali o zákonu o státním zastupitelství. Dva velké české projekty placené z Bruselu jsou ohroženy. U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Kriminalisté vyšetřují smrt soudce Krajského soudu v Ostravě Miloslava Studničky. Řešil mimo jiné kauzu 4 žhářů z Vítkova na Opavsku, kteří vhodili zápalné lahve do domu romské rodiny. Čtveřici extremistů soud uložil výjimečné tresty. Podle informací České televize byl soudce nalezen s podříznutým hrdlem na své chatě ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku. Na místě stále pracují kriminalisté. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS doufá, že vražda Miloslava Studničky nemá spojitost s jeho funkcí soudce.
Jen doufám, že v této násilné trestné činnosti na soudci nedošlo v souvislosti s výkonem jeho funkce, ale že snad doufám jde o jinou příčinu této tragické události. Pokud by byl zavražděn proto, jak soudil, byla by to tragédie a znamenalo by to velkou ztrátu pro českou justici.
O termínu jmenování nového pražského vrchního žalobce stále není rozhodnuto. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman trvá na své nominaci ústecké krajské návladní Lenky Bradáčové. Ani jeho schůzka s ministrem Pavlem Blažkem ale nevedla k jednoznačnému rozhodnutí, zda, případně kdy Blažek Bradáčovou jmenuje. Na setkání se probíral i návrh nového zákona o státním zastupitelství. Ten podle ministra ještě dozná změn.
Zákon se bude přepracovávat, ale jak jsem pochopil dnes z rozhovoru s panem nejvyšším státním zástupcem, některé změny, které bych do něho chtěl dát ještě já, nebudou problémem.
Ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09 chce, aby generální inspekce bezpečnostních sborů prošetřila jeho údajné telefonické výhrušky vyšetřovateli kauzy Kasa Jiřímu Mazánkovi. K prošetření už podal inspekci podnět.
Nebudu se tady přetahovat s prostředníky pana vyšetřovatele v médiích o tom, jak to bylo. Prostě je tady generální inspekce bezpečnostních sborů. Té jsem dnes podal podnět, ta má k dispozici naprosto všechny podklady. Mohu vás ujistit, že je to naposledy, co jsem nějakému vyšetřovateli zvedl telefon. Ale ať to teď vyšetří generální inspekce bezpečnostních sborů.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. V Letech u Písku uctili zástupci úřadu vlády a památníku Lidice památku obětí romského holokaustu. V srpnu 1940 byl právě v Letech otevřen pracovní tábor. Do května 1943 jim prošlo přes 1300 Romů, přes 320 z nich v něm zahynulo. Na místě promluvil i premiér Petr Nečas.
Nikdy nesmíme připustit, aby rasistické bludy opanovaly náš život. Tím jsme zavázaní památce mrtvých, kteří leží na tomto pohřebišti, tím jsme zavázaní jejich pozůstalým, našim romským spoluobčanům, s nimi sdílíme stejné demokratické hodnoty.
Některé romské organizace se ale od piety distancovaly. Vzkázali vládě, že pokud chce uctít romské oběti, měla by zajistit výkup a zbourání vepřína, který v Letech stojí na místě tábora. Premiér ale uvedl, že vláda peníze na odkup zatím nemá. Někdejší premiér úřednické vlády Jan Fischer rezignuje na funkci viceprezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj ve chvíli, kdy bude oficiálně zaregistrován jako prezidentský kandidát. Řekl to při zahájení sběru 50 tisíc podpisů, které jako nestranický kandidát pro svou kandidaturu potřebuje. Do Česka se z Londýna, kde banka sídlí, Fischer vrací už nyní. Výkonná rada ODS potvrdila vítěze vnitrostranických primárek Přemysla Sobotku jako oficiálního stranického prezidentského kandidáta. Vedení občanských demokratů také rozhodlo, že na prezidentskou kampaň bude vyčleněno 15 milionů korun. Dva velké české projekty placené z Bruselu jsou ohroženy. Jde o vědecké centrum Superlaser Eli a biomedicínský Biocef. Podle Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace totiž nejsou dobře připraveny a hrozí, že by Česko muselo vracet desítky miliard korun Evropské unii. Podle místopředsedkyně rady Miroslavy Kopicové nemají výzkumná centra dostatek pracovníků, zpožďují se termíny staveb a nákupu přístrojů.
Zdá se mi, že oba dva ty projekty se spoléhají na to, že nám Evropská komise ten termín prodlouží. Protože kdybychom nesplnili to zadání, které jsme podepsali Evropské komisi, tak bychom prostě ty prostředky vrátili. A bavíme se v řádu miliard, čili to už není legrace.
Centrální registr vozidel postupně začíná fungovat. Na setkání s novináři to řekl ministr dopravy Pavel Dobeš. Úřad podle něj rovněž zvažuje, zda nebude požadovat po dodavateli sankce. Centrální registr vozidel ministerstvo dopravy spustilo v pondělí v 7 ráno. Systém však fungoval zhruba hodinu a poté kvůli technickému výpadku skolaboval. Ministr se omluvil úředníkům i občanům, kterým výpadek registru způsobil potíže. Ve věku 80 let zemřel kanadsko-český univerzitní profesor a spisovatel Stanislav Reiniš. Od 70. let minulého století žil v Kanadě. Působil jako profesor neuropsychologie na univerzitě ve městě Waterloo. Do povědomí se Reiniš zapsal rovněž jako autor beletrie. Patřil také mezi výrazné osobnosti české exilové komunity v Kanadě. Na závěr krátce o počasí. Bude polojasno až oblačno, teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
Je po zprávách a u dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Vrátíme se v něm ke dvěma událostem minulého týdne. V Praze v pátek skončil 15. všesokolský sled a v sobotu byly v Karlových Varech rozdány ceny filmového festivalu. Pozveme vás ale taky na zámek v Dečicích, prolistujeme pondělní české deníky a na závěr bude hostem naší rubriky mořeplavec Richard Konkolský. Přeji vám hezký poslech. Čtvrtečními a pátečními hromadnými skladbami skončil minulý týden v Praze jubilejní 15. všesokolský sled. Česká obec sokolská si při něm připomněla i další výročí 150 let od svého založení. Náčelník sokolské obce Miroslav Vrána v rozhovoru pro Radio Praha řekl, že sled se i přes nepřízeň počasí ve svém závěru vydařil.
Počasí nám sice nepřálo, ale všichni to vydrželi. I déšť, který tedy byl ve čtvrtek večer, i to hrozné vedro, které nastalo v pátek odpoledne.
Kolik bylo vlastně účastníků na 15. všesokolském sletu?
Celkem jsme měli 10 500 Twitchenců. Diváky bohužel spočítané zatím nemáme, protože ty údaje dostaneme teprve později.
Máte představu, které byly třeba ty nejmladší děti a naopak nejstarší účastníci sletu?
Pokud teda se týká hromadných skladeb, tak nejmladší účastníci tam byly děti zhruba od 3 let. A co se týče nejstarších účastníků, tam jsme zaznamenali až 93-letého bratra.
Kolik jste vlastně měli těch skladeb během sletu?
Tak Česká obec sokolská měla celkem 12 skladeb. Potom tam byly dvě skladby z Dánska. Byla tam jedna skladba ze Slovenska.
Když už jste zmínil Dány a Slováky, ze kterých dalších zemí přijeli účastníci?
No, to je velký seznam. Byli tam sokolové z Austrálie, z Kanady, z Ameriky, sokolové z Paříže, z Londýna, ze Švýcarska, z Rakouska, ze Srbska, ze Slovinska. Dokonce tam byly sokolové z Ukrajiny, o kterých jsme moc nevěděli. Byly tam z Bulharska sokolové.
A teď ještě mi řekněte, jak dlouho vlastně trval nácvik těch skladeb, jak dlouho se lidé připravovali na sled?
Tak nácviky těchto skladeb trvaly přes jeden rok.
Takže příprava je to poměrně dlouhá. Příští sled bude za 6 let, to se zdá velmi dlouhá doba, bude to ale sled ke 100. výročí vzniku samostatného Československa. Plánujete nějak zdůraznit právě tento moment?
No, abych se přiznal, tak zatím neplánujeme nic, protože nejdřív se musíme vzpamatovat z tohoto sletu, ale určitě bychom velice rádi, aby tento sled přispěl k důstojným oslavám tohoto výročí.
V sobotu večer byly v Karlových Varech uděleny ceny 47. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Vítězným snímkem se stal norský film Henrik režiséra Martina Lunda. Ten ke Křišťálovému globu získal i prémii 25 000 dolarů. Režisér Lund vysvětluje, co chtěl ve svém snímku zachytit.
Snažil jsem se udělat film o tom, jak to v životě chodí. Henrik má vztah se svou přítelkyní Tulmou. On je takový nespoutaný, stále o něčem žertuje, ale najednou, když bude mít dítě, tak musí být o něco vážnější. Doufám, že lidé sami sebe v tomto filmu poznají.
Porota ocenila také hlavního představitele tohoto filmu, herce Henrika Rafaelsena, za nejlepší mužský herecký výkon. Cenu za nejlepší ženský výkon získala iránská herečka Leila Hatami za roli filmové hvězdy v psychologickém snímku Poslední krok. Cena za režii patří kanadskému režiséru Rafaelu Veletovi, který do Varu přivezl snímek kamion. Svého zástupce v hlavní soutěži měla i česká kinematografie. Snímek Polský film režiséra Marka Najbrta ocenila porota zvláštním uznáním za herecké výkony hlavních představitelů. Tomáš Matonoha, Josef Polášek a Pavel Liška na plátně částečně hrají sami sebe.
My z té ceny nebo ocení máme velkou radost už proto, že to je od poroty, která je mezinárodní, a my jsme od začátku mysleli na to, aby ten náš film, který je velmi zvláštní, byl srozumitelný i za našima hranicema, tak máme radost, že se to možná tak stalo.
Další český film Poupata režiséra Zdeňka Jiráského získal v sekci Na východ od západu nestatutární cenu poroty kritiků Fedora. Divákům se v Karlových Varech letos nejvíc líbil belgický film o vozíčkářích Hasta la vista. Jako absolutně nejlepšího vyhodnotili v anketě, která následovala po každé projekci. Lidé v ní odevzdali celkem 67 tisíc hlasů. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převzala v samém závěru festivalu americká herečka Susan Sarandon. Ta ocenila atmosféru Karlovarského festivalu.
Všichni tady ke mně byli opravdu nesmírně vstřícní, milí. A já jsem opravdu ráda, že jsem konečně měla příležitost přijet sem. Bylo to opravdu krásné a ráda bych tuto cenu věnovala Noře Ephron, mé přítelkyni a skvělé scenáristce a režisérce. Moc vám děkuji.
Karlovarský festival připomněl i mimořádnou českou hereckou osobnost Josefa Somra. Od prezidenta festivalu Jiřího Bartošky dostal ocenění za přínos českému filmu. Diváci pak mohli vidět snímek Žert podle románu Milana Kundery. Režisér Jaromil Jireš ho natočil v roce 1968. Jiří Bartoška vysvětlil, proč vybrali právě tento film.
Myslíme si, že dnešní mladá generace, která vlastně tvoří gro toho festivalu, že by tenhle biják měla vidět.
V Karlových Varech se jednalo také o dalším financování českých filmů. Zástupci veřejnoprávní České televize tu podepsali novou smlouvu, podle které se budou peníze jednotlivým projektům rozdělovat. Více vysvětluje generální ředitel televize Petr Dvořák.
Cílem je, aby Česká televize nebyla pouhým pasivním koproducentem českých filmů, ale aby aktivně vstupovala do dramaturgie českých filmů, aby byla u vzniku už od začátku, aby dokázala hledat náměty. To je to, co chceme dělat.
V průběhu festivalu proběhlo na 410 projekcí, které vidělo přes 120 tisíc diváků. Uvedeno tu bylo téměř 220 hraných i dokumentárních filmů. Přes 20 z nich tu měli svou světovou premiéru. Portrét od Františka Kupky, unikátní knihovny nebo výstava historických oděvů. To vše najdeme na jihočeském zámku Dačice. Zámecké pokoje prošly dlouhou rekonstrukcí a návštěvníkům nabízejí expozici ve zcela novém pojetí. K prohlídce vás teď zve Olga Mulen.
Během téměř 50-minutové prohlídky mohou lidé nahlédnout do života rodiny Dalbergů na přelomu 19. a 20. století. V nově opravených interiérech v empírovém stylu návštěvníci uvidí obrazovou galerii, přírodovědeckou sbírku nebo původní tapety z počátku 20. století. Na trase turisty čeká i několik unikátů. Více už kastelán zámku Jan Mikeš.
Tady je vlastně ten nejcennější obraz od Františka Kupky. To je obraz Terezy Dalbergové, která zemřela velmi mladá. Její tatínek si podle fotografie, kterou tu máme vystavenou, nechal u tehdy mladého nadějného Kupky namalovat její portrét. Ten je i signovaný. A vzhledem k tomu, že Kupka řadu těch svých raných obrazů ničil nebo nedochovali se, tak je to jedna z mála ukázek té jeho rané tvorby.
V Chloubou zámeckých interiérů jsou kromě haly s empírovým samonosným schodištěm také proslulé zámecké knihovny. Nechali je vybudovat členové šlechtických rodů Oštajnů a Dalbergů. Nejstarší kniha jejich sbírky pochází z roku 1532. Bohatý knižní depozitář je umístěn jednak v sále s empírovou výzdobou ze 30. let 19. století a dále ve velké knihovně z období pozdní secese. Pokračuje kastelán Mikeš.
Je tady nějakých 17 000 svazků, psaných ve 12 jazycích. Ty knihy jsou shromažďovány už od 18. století. Je tady zahrnuto několik menších knihoven. Každá generace Dalbergů tu má takové svoje oddělení. Například Friedrich Egbert tu knihovnu nechal vyzdobit soškami, kde tu najdeme císaře France Josefa, papeže Pia. A na druhé straně je Edison, Zeppelin nebo Eskimák.
Po skončení prohlídky mohou turisté navštívit zámeckou galerii. Do konce září jsou zde k vidění historické oděvy a doplňky z 18. až 20. století. Jak říká kastelán Jan Mikeš, některé vystavené šaty bychom jinde hledali marně.
Teď jsme zrovna před dvěma velmi unikátními uniformami. Jedna představuje frak císařsko-královského komořího a hned vedle je moravská stavovská uniforma. Ty uniformy byly zavedeny během napoleonských válek a pokud je nám známo, ta kompletní uniforma je pouze v Umělecko-průmyslovém muzeu. My k ní navíc máme dochováno ještě jednu moravskou a jednu českou, protože Dalbergové měli panství jak na Moravě, to znamená v Dačicích, jsme historicky moravský zámek, tak i v Čechách.
Zámek leží ve městě Dačice v nejjižnějším cípu Českomoravské vrchoviny. Jeho historie sahá do 16. století. V průběhu let se tu vystřídalo několik šlechtických rodů. Od roku 1809 zde žili právě Dalbergové, kteří zámek vlastnili až do smrti posledního člena rodiny v roce 1940. Poté připadl dačický zámek rodu Salmů a po druhé světové válce byl podle Benešových dekretů zestátněn. Pro veřejnost je otevřeno denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší pondělní české deníky? Jana Charváta například zaujalo to, že pochybné udělování titulů na plzeňských právech zřejmě skončí bez trestu.
Policie odložila případ údajného pochybného udělování titulů na plzeňské právnické fakultě. Píše to deník Právo. Nepodařilo se prokázat, že by někdo z bývalého vedení fakulty spáchal trestný čin. Šéfka plzeňských žalobců Antonie Zelená Listu řekla, že nebyl dostatek důkazů. Detektivové prověřovali hlavně systém kurzů tzv. Celoživotního vzdělávání, kdy studenti bez splnění příslušných podmínek mohli přejít do bakalářského studia. Účastníci mohli získat vysokoškolský titul, aniž by na vysoké škole museli skládat zkoušky. Studentům stačilo týdenní soustředění, státní závěrečná zkouška a obhajoba práce, píše List. Poplatek za studium činil více než 30 000 korun. Policisté podle deníku Právo nenašli všechny smlouvy mezi fakultou a orgány státní správy, kde šlo takto získat vysokoškolský titul. Program celoživotního vzdělávání byl jednou z největších chyb, kterých se právnická fakulta za vedení Jaroslava Zachariáše a jeho předchůdce děkana Milana Kindla dopustila, konstatuje Právo. List píše, že na nesrovnalosti upozornila už kontrolní zpráva, kterou vypracoval v dubnu 2010 tým tehdejšího děkana Jiřího Pospíšila pro akreditační komisi. Bakalářský titul získal díky tomuto programu třeba hejtman Plzeňského kraje. Západočeská univerzita ale takto získané diplomy nezrušila, dodává deník Právo. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba chce vytvořit státní ropný gigant. Informují o tom Lidové noviny. Plánuje spojit státní firmy Mero a Čepro, správce ropovodů a distributora pohonných hmot, a získat podíl v české rafinerské i ropovodu TAL z italského Terstu do bavorského Ingolštatu. Pokud chceme petrochemický průmysl v Česku zachovat, musíme vrátit do hry státem vlastněnou společnost, řekl ministr Kuba. V nejbližších týdnech se ministr pokusí pro svůj plán získat souhlas ekonomických ministrů. O spojení Mera a Čepra se jednalo již v minulosti, ale zatím bez úspěchu, píší Lidové noviny. V rozhovoru pro List Kuba také uvedl, že dotování obnovitelných zdrojů energie musí přestat. Přílišná podpora těchto zdrojů by podle něj zvyšovala cenu elektřiny a ohrožovala průmysl. Ministr řekl, že podpoří další prodloužení solární daně i přes očekávaný odpor majitelů solárních elektráren. Chyba je podle něj v dotační politice Evropské unie. Hospodářské noviny představují v seriálu s názvem Světoví Češi šéfa bavorského státního baletu Ivana Lišku. Pro státní balet je 61-letý Liška zcela nepostradatelný, píší Hospodářské noviny. Pod jeho rukama mnichovský soubor výrazně ožil a syn emigrantů za to sbírá ceny po celém světě. Liška například proměnil tanečníky v modely a nechal je předvádět pro módní návrháře. Uspěl také, když zkoušky zpřístupnil veřejnosti. Díky tomu podle něj na balet zavítá mnohem více lidí. Tanečníky na své role velmi pečlivě vybírá a dává si záležet na psychologii postav. Tím se lépe dostaneme k divákovi, sdělil Liška Listu. Sám balet i trénuje. Do Prahy se Liška vrací často a doma se podle svých slov cítí v Česku i v Mnichově.
I když je Česko suchozemský stát, má své mořeplavce. Tím nejslavnějším je Richard Konkolsky, vítěz mnoha námořních závodů, sám na malé vlastnoručně postavené jachtě obeplul třikrát zeměkouli. A i když dnes žije ve Spojených státech, navštěvuje Českou republiku. Při jedné ze svých návštěv přitom v Českém rozhlase poutavě vyprávěl o svých dobrodružstvích na moři. Dnes si ve sportovní rubrice Josefa Kubečky poslechněte první část jeho vyprávění.
Ze sportu.
Richard Konkolsky pochází z Bohumína, města na soutoku řek, z níž největší jsou Olše a především Odra, která pro něj byla přes Polsko nejbližší spojnicí s milovaným mořem. Od mládí se totiž věnoval jachtingu. Vyučil se zedníkem a vystudoval stavební průmyslovku, což, jak sám přiznává, se mu v budoucnu mnohokrát velice hodilo, když bylo třeba narychlo získat někde ve světě finanční prostředky. Jeho jachtařské začátky jsou spojeny s vodními plochami v okolí jeho rodiště. Richard Konkolsky se v letech 1959 až 1966 účastnil řady jachtařských závodů, stal se mistrem Severní Moravy. A jak se k jachtingu dostal?
V podstatě nevím. Byla to prostě láska k vodě, asi vyprovokovaná čtením různých knih o namořnicích, Vernovky, Děti kapitána Granta, 15-letý kapitán. Bohumín jako takový dnes je zase trochu jiný, než býval za mého mládí. Tam je plno rybníků, tam byly rybníky na dnešní hlavní třídě, tam, kde je dnešní škola, tam byly 4 rybníky. No a jako kluci prostě ty vypravy a blízko Odra, Olše a různé štěrkovny. Takže kde, v jakýmkoliv směrem jsme se jako kluci jako parta vedali, tak jsme narazili na nějakou vodu a bylo třeba stavět hory a vypravy. Takže ostatní kámoši ti chtěli být prostě vždycky tím generálem, jak ta parta je, že já jsem vždycky chtěl být admirálem. Samozřejmě s tím se stáhne stavba lodních modulů, různé ty plachetnice. Samozřejmě tehdy a prostě dětsky to nevypadalo ani jako plachetnice. No ale třeba pramice, rybařské, to jsme hned stavili stěžní a plachty a tak různé akce a postupně to došlo tak, že teda ten závodní jachting jsem začal až v 16 letech, což je poměrně hodně, hodně pozdě. Jo? No ale byl jsem úspěšný, sednul jsem na loď, vyhrál jsem hned první závod a pokračoval dále. No až jsem prostě projel všechny ty vody, přehrady, jezera, řeky a také jsem kajakařil a podobně, tak jsem koukal po něčím větším. No ta větší voda to bylo Polsko a Baltské moře. No a s tím člověk se musel naučit jazyk, znalost, literatura. U nás vyšly první dvě knížky, to bylo Jen moře a nebe od Chichestera, překlad, a Merinova kniha o osamělých mořeplavcích, ale to už se byl podobné témata v polštině, četl jsem polsky, no vznikla touha po moři, po větší vodě. No viděl jsem, že nevypluji, pokud nepojedu na nějaký závod. Takže jsem si vybral dostupný závod, to byl solo závod přes Atlantik, kde prostě každý mohl startovat na jakékoliv lodi.
Dnes na tom není nic divného, ale Richard Konkolsky tehdy žil v socialistickém Československu, kde uskutečňování takových snů bylo takřka nemožné. Svou první loď Nikeb stavěl ve sklepě paneláku, v něm žil. Aby ji mohl spustit na vodu a zúčastnit se závodu osamělých mořeplavců, musel překonat mnoho téměř nepřekonatelných překážek. Je tedy na místě otázka, jak to udělal.
Vždycky jsem byl optimista, vlastně jsem dodnes optimistou. Byla to usilovná práce, samozřejmě člověk jenom, kdyby měl touhu a šel, tak toho nemohl dosáhnout, takže jsem prostě na druhé straně byl aktivní jako sportovec, aktivní jako rozhodčí, trenér v organizaci tělovýchovy, v zaměstnání, v stavební třeba komisi, takže vlastně to bylo všechno dohromady. Člověk prostě, když byl aktivní, tak při té aktivitě pro spoluobčany mohl něco dovolit. No a samozřejmě otázka plánování, když dnes se tomu smějeme, ale já jsem měl vždycky prostě 2-3 plány dopředu, to znamená jeden plán jsem měl ten konkrétní, za kterým jsem šel, druhý se už měl v rezervě a třetí jako připraven, to znamená, když prostě něco bouchlo a nevyšlo, tak hned automaticky jsem šel na další.
V roce 1972 se Richard Konkolský účastnil závodu osamělých mořeplavců Ostar přes Atlantik z anglického Plymouthu do Newportu. Vzhledem ke zlomenému stěžni a dalším problémům se mu podařilo připlout na celkovém 41. místě. Po ukončení závodu pokračoval na vlastnoručně vyrobené jachtě Nike 1 v cestě kolem světa.
Ta plapa potom trvala 3 roky, skončila až v roce 75. Ovšem byla to jedna z nejpěknějších plaveb, protože jednak jsem měl malou loď, takže mě nikde prostě nebrali jako bohatého jachtaře, majitele lodi. A také jsem navštívil téměř 40 zemí různých a bylo to v době, kdy vlastně ještě jsem zachytil takovou tu poslední špetku té staré kultury na Polynésii, na velké korálové bariéře a podobně. Dnes je to samozřejmě všechno jiné, tak jsem rád, že i když to bylo na malé lodi, že prostě se mi to podařilo.
S uspokojením konstatoval Richard Konkolský. Po 342 dnech ukončil plavbu v roce 1975 v Plymouthu a později v polském Svinoústí a Štětíně. Stal se prvním Čechoslovákem, který obeplul zeměkouli a Nike 1 druhým nejmenším plavidlem. Richard Konkolský v červnu 1982 emigroval. Během výjimečného stavu v Polsku odjel s manželkou Miroslavou a synem Richardem do Štětína, kde měl loď Nike 2. Přistál v naprostém pořádku až v Newportu ve státě Rhode Island, kde žije dodnes. A co ho k emigraci přimělo?
Chystal jsem se na další závod kolem světa. Byl to první závod kolem světa v roce 1982 až 83. Mezitím samozřejmě i ta druhá Nike byla opotřebována těmi předchozejícími plavbami. Musel jsem jednak to předělat, udělat kompletní generálku. Nakonec nové závodní předpisy pro závod měly určitá pravidla a vyžadovaly věci. Takže ta příprava trvala 2 roky. Situace ekonomická nebyla jednoduchá v téhleší době, takže vlastně jsem to všechno dělal, nebo většinu teda dělal na vlastní náklady. V Polsku bylo stanné právo, třeba vyjel jsem na opravu Nike a trudnul jsem tam 6 měsíců jednu dobu. No a potřeboval jsem jet, nakonec největší překážky, co mi kladli, to byl tehdejší svaz jachtingu, prostě dělal jsem všechno možná, abych mohl vyplout. Nakonec, když jsem prostě nezískal doklady, no tak jsem odjel na závod kolem světa bez dokladu, protože jsem byl přesvědčen, že úspěch v tom závodě, nakonec jsem vyhrál 2 rozjištičky, že skončil jsem 3. v závodě, udělal jsem 5 světových rekordů. Měl jsem teda za to, že prostě ty úspěchy nějak nám pomohou to nějak srovnat a že prostě všechno zase bude v pořádku. Nakonec to tak nevyšlo, zůstali jsme ve Spojených státech. No ale zase za další 4 roky jsem startoval v dalším závodě, takže i ta moje činnost, protože jsem vlastně neemigroval pro nějaký jiný účel, než se zúčastnit závodu s československou vlajkou, což se mi podařilo, vlastně veškeré ty úspěchy, veškeré sportovní rekordy, to všechno padlo jako na vrub české.
Dnes se Richard Konkolský živí psaním knih a multimediální prezentací svých zážitků. Na otázku, zda jsou s rodinou v Americe spokojení, odpovídá.
Jsme, neexistuje perfektní země, kde by člověk byl spokojen. Jsou problémy, je to jiná kultura, je to jiné prostředí, je jiné prostě složení z přátel a tak dále. Ovšem, jak říkám, to zázemí rodinné, jsme spokojeni, protože je to pěkné prostředí, je to nádherné místo, kde jsem si vybral shodou okolností. Zdravě, žijem na ostrově, koukám na moře ze všech stran, to podnebí je takové jako mírné. Chybí nám třeba lyžování, protože vždycky jsme lyžovali a když chceme třeba lyžovat, tak je to minimálně těch 6 hodin jízdy autem, ať je to kdekoliv na světě, vždycky je to kompromis.
Za týden vám mimo jiné nabídneme několik nebezpečných zážitků Richarda Konkolského během svých plaveb.
Hmm. Naše dnešní vysílání Rádia Praha končí. Na webu www.radio.cz nás ale najdete i zítra. A je tam i červencová otázka. Víte, který český sportovec získal na olympiádě v Londýně v roce 1948 zlato v běhu na 10 kilometrů? Své odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz. A to už je pro dnešek opravdu vše. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.